St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Εδώ είμαστε και εμείς, κοινοί άνθρωποι, όλοι μαζεμένοι και ακούμε πρώτο πρόγραμμα πάντα αυτό το μεσημέρι της Τρίτης που μήνας έχει 30 Μαΐου, έτος Σωτήριο 2023 και καλώς σας βρήκαμε ό,τι και κάνετε όπου και αν είσαστε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά με τις αγωνίες, τις ανησυχίες, οι οποίες είναι ούκο λίγες για να είμαστε ειλικρινείς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά θα προσπαθήσουμε όχι να λύσουμε ζητήματα, δεν είναι η δουλειά μας να λύνουμε εννοείται ζητήματα, αλλά τουλάχιστον λίγο φως να ρίχνουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τις συστάσεις σας, αν μας επιτρέπετε να τις κάνουμε μετά, γιατί θα κρατήσω μία φράση του πρώτου καλεσμένου μας που βρισκόμαστε όλοι, παραστεκόμαστε δηλαδή σε αυτό που ζουν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Κρατώ μία φράση του, είμαστε σε κατάσταση πολέμου, γιατί αυτό που έχει συμβεί, αυτή η κυβερνοεπίθεση από τις μεγαλύτερες που έχουμε ζήσει τις τελευταίες ώρες στο σύστημα της παιδείας μας, το σύστημα των εξετάσεων δηλαδή, πραγματικά ήταν κάτι που είναι κάτι που μας ξεπερνά και τον ευχαριστώ θερμά που μέσα σε όλο αυτό το χάος το οποίο προσπαθεί και καλείται μαζί με όλους τους υπόλοιπους να διαχειριστεί, βρίσκει το χρόνο να είναι μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Αντωνίου, και πάλι ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδα, σας ευχαριστώ.
Τι να με ευχαριστείτε εσείς, δηλαδή πραγματικά σας ακούμε με πάρα πολύ προσοχή και καταλαβαίνετε και αγωνία και ανησυχία από την πλευρά των γονιών και κυρίως των μαθητών. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες δεθήκαμε μια κυβερνοεπίθεση μεγάλης έκτασης, 280.000 χτυπήματα με IP διαφόρων χωρών, ένα δευτερόλεπτο. Αντιμετωπίσαμε. Τα παιδιά 90% γράψαν εξετάσεις. Αντιμετωπίσαμε σε στενή συνεργασία με τον ΕΔΙΤΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι μια εφαρμογή, ένα software που φιλοξενείται στις ψηφιακές υποδομές του ΕΔΙΤΕ, δηλαδή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το αντιμετωπίσαμε. 90% όπως σας είπα προηγουμένως των παιδιών γράψαν εξετάσεις. Και σήμερα καλύπτουμε και το υπόλοιπο. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε, αφού φροντίσαμε να αυξήσουμε, να ενισχύσουμε το τείχος προστασίας του ΕΔΙΤΕ και του ΙΕΠ με εργασία όλη την μέρα μετά το πέρας των εξετάσεων. Ξεκινήσαμε ομαλά στις 6 ώρα. Το τσεκ το οποίο κάναμε έδειχνε ότι η τράπεζα λειτουργεί και ξαφνικά εκεί γύρω στις 6 και 10 τα συστήματα πάλι πέσανε. Mm-hmm. Συνέβη 165 εκατομμύρια επιθέσεις προερχόμενες από ψευδή IP από 114 χώρες. Εντάξει.
Πείτε πάλι, οι αριθμοί καμιά φορά έχουν την αξία τους. Ζητώ συγγνώμη που θα σας πω να το επαναλάβετε.
Δεχθήκαμε από το πρωί ο ΕΔΙΤΕ και εμείς 165 εκατομμύρια επιθέσεις με πλαστά IP προερχόμενα από 114 χώρες.
Ναι. Αυτό είναι όντως κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι, είναι πόλεμος, κυρία Βίλα, αυτό. Εντάξει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοια έκταση, τέτοιου βάθου. Στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση η οποία στρέφεται εναντίον τη κοινωνία. Εναντίον των μαθητών, εναντίον τη κοινωνία. Με μια επίθεση η οποία στρέφεται εναντίον τη εκπαίδευση. Λοιπόν, εμεί σταθήκαμε όρθιοι, υπερασπίσαμε την εκπαίδευση, υπερασπίσαμε την κοινωνία. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες.
Πριν πάμε στις επόμενες ημέρες, τι ακριβώς μέτρα λάβατε για να οχυρωθείτε κι εσείς και τι μέτρα μετά και αυτή την επίθεση, τη σημερινή, μπορείτε να λάβετε ώστε να μην επαναληφθεί?
Τα μέτρα τα οποία λάβαμε χθες ήταν να ενισχύσουμε το τείχος προστασίας. Θα γίνει προσπάθεια πάλι σήμερα το απόγευμα να ενισχυθεί περαιτέρω το τείχος προστασίας. Ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο το ψηφιακό, ό,τι κλειδώνει, αυτό που ισχύει γενικά, ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε μέτρα, αυξάνουμε τους μηχανισμούς προφύλαξης και ευελπιστούμε. Ναι. Αλλά είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίσουμε όπως τα αντιμετωπίσαμε και χθες.
Σήμερα πώς διεξήχθησαν οι εξετάσεις, πώς πήγανε σήμερα?
Κοιτάξτε, σήμερα το σύνολο των μαθητών χθες συμμετείχανε με καθυστερήσεις το 90% των μαθητών και των σχολείων. Σήμερα προσδοκούμε ότι θα είμαστε το 100%. Ναι.
Τώρα η άλλη μεγάλη ανησυχία, γιατί ξέρω ότι δεν πρέπει να σας κρατήσω πολύ, γιατί προσπαθείτε να διαχειριστείτε.
Σας προλαβαίνω σχετικά με τις παραλλαγές.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι άλλο σύστημα το σύστημα των παραλλαγικών, άλλο σύστημα το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα πολυπαραγωγικό σύστημα. Έχει να κάνει με 24.165 θέματα σε μία πληθώρα γνωστικών αντικειμένων. Έχει να κάνει με την πασπερμία των προγραμμάτων εξετάσεων που εφαρμόζουν τα σχολεία. Αντίστοιχα, οι παραλλαγικές εξετάσεις έχουν να κάνουν με μία κεντρική επιτροπή, η οποία αποφασίζει τα θέματα, τα οποία επιλέγει τα θέματα, τα οποία θα στείλει στα σχολεία που είναι εξεταστικά κέντρα. Mm-hmm. Τα κανάλια διοχέτευσης των θεμάτων είναι, από την εμπειρία μου, πολλαπλώς διασφαλισμένα. Δεν υπάρχει καμία, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία, κανένας λόγος ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των πανελλαδικών εξετάσεων.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι άλλο σύστημα, μας είπατε αυτό για τις πανελλαδικές. Ωστόσο, αυτό μπορεί να πέσει και αυτό με ένα διαφορετικό τρόπο θύμα αυτής άλλης μιας τέτοια κυβερνοεπίθεσης με άλλο τρόπο?
Η απάντησή μου είναι όχι. Γιατί δεν, πώς το λένε, είναι, με μια έννοια είναι πολύ απλούστερο σύστημα από το σύστημα των εξετάσεων με τράπεζα θεμάτων.
Των προαγωγικών, μάλιστα.
Δεν υπάρχει πλατφόρμα, απλώς υπάρχει μια επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία βγάζει τα θέματα των εξεταζομένων μαθημάτων κάθε μέρα και με ένα εξαιρετικά οχυρωμένο, ασφαλισμένο, προστατευμένο σύστημα τα διοχετεύει στα εξεταστικά κέντρα των σχολείων.
Ναι, ναι. Τα παιδιά που δεν έγραψαν, είπατε και χθες αλλά και σήμερα, κατάφερε το 90% να γράψει.
Τα παιδιά που δεν έγραψαν χθες γράφουν σήμερα, ή αν πρόκειται για Α και Β Λυκείου, τα σχολεία τους έχουν προγραμματίσει τις ημερομηνίες που θα γράψουν.
Mm-hmm. Αύριο είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων στο Λύκειο?
Όχι. Σήμερα είναι σήμερα η τελευταία μέρα των εξετάσεων για τη Γ Λυκείου. Mm-hmm. Και οι εξετάσεις για την Α και τη Β Λυκείου πάνε μέχρι τις 14-15 Ιουνίου, ανάλογα με το σχολείο τώρα.
Την Πέμπτη θα ξεκινήσουν τα γυμνάσια. Είναι με το ίδιο σύστημα που...
Ποια γυμνάσια θα ξεκινήσουν?
Τι είπατε, γιατί έκανε διακοπή, παρακαλώ.
Ναι, σας είπα ότι οι εξετάσεις ενδοσχολικές κρατάνε μέχρι 14-15 Ιουνίου. Mm-hmm. Τα γυμνάσια δεν εξετάζονται με τράπεζα, εξετάζονται με θέματα που βγάζουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης.
Πολύ ωραία. Άρα, ό,τι έγινε, έγινε χθες και σήμερα, με αυτή η τεράστια κυβερνοεπίθεση όπως μας τα περιγράψετε, το σύστημα των πανελλαδικών είναι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να γίνει κυβερνοεπίθεση όπως έγινε με τις ενδοσχολικές του Λυκείου. Τα παιδιά, να τα ξεκαθαρίσω θέλω, τα παιδιά που χάσανε, που δεν πρόλαβαν, που δεν ανήκουν σε αυτό το 90%, είτε σήμερα έγραψαν, είτε μετά έχουν 15 Ιουνίου, έχουν τη δυνατότητα που θα βγει αναλόγως με το σχολείο και το πρόγραμμα, άρα αυτό έχει εξασφαλιστεί. Ναι. Σε πόσα σχολεία, σήμερα σε ποιες περιοχές, από πόσες περιοχές είχαμε τέτοια περιστατικά,
Να σας πω κάτι, δεν φαίνεται, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Στην πραγματικότητα, σήμερα έδιναν εξετάσεις 1470 σχολεία. Ναι. 1470 λύκια. Mm-hmm. Εντάξει.
Και από αυτά?
Από αυτά το σύνολο αυτή τη στιγμή γράφει εξετάσεις.
Μάλιστα.
Όχι αυτή τη στιγμή, που τα περισσότερα έχουν τελειώσει. Και τη δεύτερη βάρη.
Ναι, στις 10 παρά ξεκινάνε οι εξετάσεις στα λύκεια αυτές τις μέρες.
Όχι, στις 8 και 10 το πρωί. 8, 8 και 10 το πρωί.
Μάλιστα, 8 και 10.
Η πρώτη βάρδια και η δεύτερη βάρδια μετά τις 10 και 10.
Γι' αυτό και χθες δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, για να είμαστε ειλικρινείς περισσότερο, γιατί μέχρι να δεις το συγκεντρωτικό και τι ακριβώς συμβαίνει, πήρε πάρα πολύ ώρα πραγματικά. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε
καλά,
πραγματικά και για αυτό που γίνεται. Μία ερώτηση. Υπήρχε δυνατότητα, θεωρείτε ότι έπρεπε να είχατε κάνει δοκιμές κυβερνοεπιθέσεων, δηλαδή πριν βγουν οι εξετάσεις, υπήρχε αυτή η σκέψη?
Ναι, κοιτάξτε, δοκιμές κυβερνοεπιθέσεων δεν κάναμε. Αλλά κάναμε δοκιμές σε καθημερινή βάση σχετικά με τη λειτουργία της τράπεζας, στις οποίες εμπεριέχονταν και υποθετικοί κίνδυνοι, ένα μήνα, ενάμιση μήνα πριν, και το κάναμε καθημερινά αυτό.
Για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος θα το φανταζόταν, έτσι? Πραγματικά ποιος θα το φανταζόταν?
Να σας πω κάτι, η τράπεζα εφαρμόστηκε πέρσι στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ούτε σε ένα σχολείο δεν εμφανίστηκε πρόβλημα. Η τράπεζα εφαρμόστηκε φέτος την πρώτη και δευτέρα την τρίτη Λυκείου, την πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή ξεκίνησα την 3η 22 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν.
Ποιος να το περίμενε?
Στην πραγματικότητα, σας είπα προηγουμένως, είναι επίθεση εναντίον του κράτους, είναι επίθεση εναντίον στην καρδιά του ψηφιακού κράτους, είναι επίθεση που στρέφεται εναντίον των μαθητών και εναντίον της κοινωνίας. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε και την εκπαίδευση και την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κύριος Γιάννης Αντωνίου, αναφορικά με αυτά τα σοβαρότατα προβλήματα που ανέκυψαν με την Τράπεζα Θεμάτων και την άντληση των θεμάτων σε αυτές τις ενδοσχολιακές εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Κρατήστε, χθες είχαμε 288.000 ούτε καν κλικ συνδέσεις μέσα στο ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικό που μας είπε ο κύριος Αντωνίου, ότι είχαμε 165 εκατομμύρια επιθέσεις απολογισμικά από 114 χώρες. Αυτό είναι κάποιος που θα μπορούσε να πει ανίκητο, ή τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και τα αυτιά ακούγεται ως κάτι ανίκητο. Μένει να δούμε λοιπόν σε μια επόμενη φάση ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις και ποιος ήταν ο στόχος και ο σκοπός. Όταν έχεις κάτι τέτοιο, έχεις ένα στόχο, έχεις ένα σκοπό. Ο κύριος Γιώργος Παπαδρόμου είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία, είναι πτυχιούχος νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του και τον καλωσορίζω στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα, κυρία Βίδου. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας ακούω και για την καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
Ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες.
Θα σας έλεγα ότι δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα, τουλάχιστον για τα άτομα που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, κυρία Βίδο, ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, όπου από τη στιγμή που είμαστε συνδεδεμένοι, αυτοδικαίως σημαίνει ότι είμαστε και εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στους οποιοσδήποτε προκλήσεις δημιουργεί αυτό το νέο περιβάλλον. Και σε αυτό δεν εξαιρούνται και οι οργανισμοί του κράτους, κρατικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί οργανισμοί, εταιρείες, άτομα γενικότερα. Το ζητούμενο είναι αν σαν κοινωνία αυτή την κατάσταση την έχουμε συνειδητοποιήσει και αν είμαστε αποφασισμένοι να την δούμε και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και στην πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, διανύουμε τώρα μια προεκλογική περίοδο και δεν άκουσα το προηγούμενο διάστημα τα θέματα κυβερνοασφάλειας να αποτελούν κομμάτι ενδιαφέροντος, τουλάχιστον στις ατζέντες των κομμάτων που ζητούν την ψήφο μας. Σας λέω έτσι ενδεικτικά. Και μιλάμε για θέματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι επιβάλλεται να υπάρχει συνένεση, ένα κλίμα κατανόησης και προτεραιοποίησης τέλος πάντων και να είναι κοινός ο στόχος. Και διότι όπως διαπιστώνουμε από τα τελευταία γεγονότα ότι αυτοί οι κακόβουλοι παράγοντες υπάρχουν, θα έλεγα ότι δρούνε καιροσκοπικά, βλέπετε τα θέματα παιδείας αυτό το καιρό παίζουν, είναι στην επικαιρότητα, άρα αυτοδικαίως και τα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν όλες αυτές τις διαδικασίες έτσι μπαίνουν σαν στόχευση. Πέρα από την τράπεζα θεμάτων θα έλεγα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τράπεζα σεναρίων κυβερνοασφάλειας και μέτρων κυβερνοασφάλειας. Αυτή την τράπεζα πρέπει να αναζητήσουμε και αυτή πρέπει να είναι η απάντηση.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κύριε Παπαπροδρόμου. Αν έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο, τέτοια επίθεση από τις μεγαλύτερες, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είμαστε σε πόλεμο όταν μιλούσαμε νωρίτερα και προσπαθούσαμε έτσι να βγούμε στον αέρα. Και πια αν υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και ποιος είναι, και πριν πάμε στον στόχο, αν και μας είπατε πάνω κάτω ότι όποιος είναι τώρα έτσι, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα, μπορεί να εντοπιστεί, να εντοπιστούν ποιοι βρίσκονται πίσω, να βρείτε τα ίχνη τους.
Για να γίνει αυτό το πράγμα προϋποτίθεται ότι θα γίνουν και τα σωστά βήματα, τα οποία σημαίνει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί και υπάρχουν οι μηχανισμοί στη χώρα μας. Η ομάδα απόκρισης κυβερνοπεριστατικών ήδη υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε τις υποδομές, υπάρχουν οι εργαστηριακές υποδομές ανάλυσης κλπ. Υπάρχει η διεθνή συνεργασία, γιατί η χώρα μας δεν είναι μόνη της αυτή τη στιγμή, είναι μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και αντίστοιχοι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη σειρά της έχει προτεραιοποιήσει το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Σήμερα στη κυβερνοασφάλεια, στο θέμα της επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία από τις δύο βασικές μεγάλες προτεραιότητες. Εντάσσεται στο ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι, και είναι σημείο αιχμής. Μάλιστα να πούμε και να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι φιλοξενούμε στη χώρα μας κάτι που το αγνοούμε δυστυχώς έναν από τους δύο σημαντικότερους οργανισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από αυτούς για την κυβερνοασφάλεια βρίσκεται στη χώρα μας.
Ποιος
κάτι
είναι
το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος και δεν το έχουμε αξιοποιήσει.
Ποιος είναι αυτός ο οργανισμός?
Είναι ο ΕΝΗΣΑ, ο οποίος ξεκίνησε πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2013, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και βρέθηκε σε μια νύχτα στην Αθήνα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Τα πανεπιστήμια που έχουμε, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει στη χώρα μας, το επιστημονικό δυναμικό, σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό κλπ. Τα ερευνητικά κέντρα που υπάρχουν, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία τα γεγονότα αυτά να μας θυμίζουν τι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε, ποια πρέπει να είναι σήμερα η σύγχρονη ατζέντα σε αυτή τη χώρα. Δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός και θα πρέπει με μια ψύχρινη και ορθολογική ματιά να τα αντιμετωπίσουμε. Επιθέσεις θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίζουμε, πώς έχουμε σχεδιάσει πέρα από τα πληροφοριακά συστήματα να προετοιμάσουμε τον κόσμο που ασχολείται με αυτά, τον παράγοντα άνθρωπο, ο ανθρώπινος παράγοντας για μένα είναι ο πιο σημαντικός. Και σίγουρα να υλοποιείται μια στρατηγική που μπορεί να ξεκινάει με φιλοδοξίες κλπ. Αλλά θα πρέπει να υλοποιείται από όλους, να γίνεται κατανοητή ότι αυτό είναι προτεραιότητα.
Ναι. Θέλω να το κάνω εικόνα. Θέλω να μου βοηθήσετε, γιατί μας έλεγε νωρίτερο ο κύριος Αντωνίου, δέχτηκαν το πρωί 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες. Δηλαδή τώρα τι συμβαίνει, είναι λογισμικά, τι είναι, είναι διάφοροι τύποι πίσω από διάφορους υπολογιστές. Πώς γίνεται μια τέτοια επίθεση?
Μπορεί να είναι προγράμματα, μπορεί να είναι bot, να είναι μηχανήματα δηλαδή, έτσι, υπολογιστές άλλοι κλπ. Μπορεί να είναι και μισθωμένες υπηρεσίες. Στο σκοτεινό διαδίκτυο, για παράδειγμα, θα σας πω, πρόσφατα είχε βγάλει υπόθεση η Europol, την υπόθεση Power Off, μάλιστα τέλος του προηγούμενου έτους, όπου εκεί με μια χαμηλή αμοιβή κάποιο το άτομο θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις τύπου DDoS με το πάτημα ενός σκουπιού, έτσι, βγάζοντας εκτός λειτουργίας ολόκληρους ιστότοπους κλπ. Ήταν υπηρεσίες που παρέχονται στο σκοτεινό διαδίκτυο. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Αυτή η υπόθεση βγήκε μετά από μια συνεργασία της Europol, της Ομάδος Αντιμετώπισης Κυβερνών Εγκλήματος, του FBI και άλλων χωρών, που σημαίνει ότι και η διεθνή συνεργασία εδώ επιβάλλεται. Και εδώ θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το κομμάτι αυτό, να αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες. Σίγουρα όμως αυτά θέλουν βήματα. Να σας πω ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα. Εάν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή τον μέσο πολίτη, όλο δε μάλλον τον αρμόδιο υπάλληλο του κάθε Υπουργείου, ας πούμε στο Υπουργείο Παιδείας, αν κάνετε ερώτηση, πού θα αναφέρω εγώ μια κύβερνο επίθεση αν έγινε στη σελίδα του σχολείου μου, του πανεπιστημίου, του οργανισμού στον οποίο είμαι, ας πούμε, αν γίνει μια κύβερνο επίθεση στην ΕΡΤ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πού θα το αναφέρω. Υπάρχει η πλατφόρμα στο Hellenic ΕΡΤ, στην ομάδα απόκριση κυβερνοπεριστατικών του ΓΕΘΑ, που με απλό τρόπο κάποιο μπορεί να το αναφέρει. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov όπου μπορεί κάποιο να αναφέρει και οποιαδήποτε κύβερνο επίθεση. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν τα ξέρει ο μέσος πολίτης, δεν τα ξέρει ο μέσος υπάλληλος. Δεν είναι στη κουλτούρα. Δεν τα ξέρει ο μέσος επιχειρηματίας. Τα επιμελητήρια στη χώρα μας που μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ασχολούνται μόνο όταν θα τους τύχει κάτι. Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και αυτό είναι λυπηρό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει παιδεία. Και μια που αναφέρατε το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εγώ να ρωτήσω πολύ απλά γιατί μοιράστηκε το βιβλίο στους μαθητές γυμνασίου που είναι γραμμένο το 2003, το 2023.
Αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εξυγχρονισμός, έτσι, κάτι.
Δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθούν και οι άνθρωποι της παιδείας και αυτό δεν είναι θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, που μπορεί να ξεκινάει με τις καλύτερες προθέσεις. Και οι υπόλοιποι που μετέχουν σε ένα μηχανισμό εκεί, τι κάνει ο καθένας για να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κυρία Βίδου, το έχουμε πει και στην εκπομπή σας, είμαστε τρίτη από το τέλος στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Τρίτη από το τέλος, ούτε καν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά. Δεν το έχουμε.
Είναι ένα αποτέλεσε προτεραιότητα. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει και αξιοκρατία και διαφάνεια και δικαιοσύνη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι με στόχο και με συνένεση, το τονίζω. Χωρίς συνένεση, χωρίς ευρύτερη συνένεση πάνω στα θέματα αυτά, έτσι, θα ακολουθούμε τις εξελίξεις δυστυχώς και δεν θα μπορούμε να. Ενώ νομίζω ότι η χώρα μας μπορεί να καταφέρει. Έτσι, μπορεί. Έχουμε παιδιά, έχουμε άξιους επιστήμονες που μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, για να πάμε στην επόμενη μέρα και το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε αυτά τα συστήματα. Σήμερα είναι η παιδεία. Δεν θέλω να ξέρω πού το σύστημα ενώτησης εκπαίδευσης. Δεν θέλω να ξέρω τι αλλού. Και πού άλλο μπορούν να κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Πώς θα πρέπει να θωρακιστεί λοιπόν η χώρα, γιατί αυτό είναι ένα εθνικό ζήτημα νωρίτερα. Ο κ. Αντωνίου έλεγε ότι είναι εναντίον της κοινωνίας, εναντίον των παιδιών. Και θα συμφωνήσω, είναι εθνικό ζήτημα αυτό.
Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Θεωρώ ότι η χώρα μας θα πρέπει να κινηθεί σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, πρόσφατα, τέλη Δεκεμβρίου, ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτάθηκε μάλλον η οδηγία NIS. Πρακτικά σημαίνει η αρχική οδηγία ήταν του 2016, έγινε νόμος του κράτους το 2018, είχαμε το νόμο 4577, ήταν μια αρχή, καλή αρχή που αφορά τις κρίσιμες υποδομές της χώρας μας που υποστηρίζονται από πληροφοριακά συστήματα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η παιδεία όπως είπατε προηγουμένως, είναι ο τομέας της υγείας που για μένα είναι το πιο σημαντικός και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει πρωτοβουλίες αλλά πολλές φορές αυτές δεν εμφανίζονται στην επιφάνεια, έχουν γίνει προσπάθειες έτσι, να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί. Είναι ο τομέας των μεταφορών, είναι ο τομέας της ενέργειας. Μάλιστα η οδηγία, η συγκεκριμένη επέκταση της οδηγίας αυτής πηγαίνει και σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι και που έχουν σχέση με τη λειτουργία της κοινωνίας μας που εξαρτάται από διάφορους οργανισμούς που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών, κρίσιμων υπηρεσιών. Και θεωρώ ότι αυτή η ενσωμάτωση θα βοηθήσει. Επίσης να ενισχυθούν οι υποδομές αντιμετώπισης των θεμάτων και του κυβέρνου εγκλήματος. Για παράδειγμα, το καιρό των μνημονίων είχαν παγώσει οι προσλήψεις σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σε ειδικές υπηρεσίες που υπάρχουν και στο Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στις Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που θα πρέπει να έχουμε παιδιά επιστήμονες, γιατί τα περιστατικά έχουν ανέβει. Να εξειδικευτεί η δικαιοσύνη και να υπάρχει μια ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρχει ένας εισαγγελέας, για παράδειγμα, για τα θέματα του κυβέρνου εγκλήματος, εξειδικευμένος. Mm-hmm. Έτσι, η τεχνολογία τρέχει. θα έλεγα ότι όλοι οι μηχανισμοί θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να εντάξουν μια στρατηγική κυβερνοασφάλεια στη δική τους πραγματικότητα.
Δηλαδή, θα μπορούν κάποια πράγματα, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί αυτό, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί αυτό, εάν το είχαμε πάρει στα σοβαρά.
Ακριβώς.
Θεωρούμε ότι ήταν κάτι που δεν περνάει το μυαλό σου.
Και οι επιχειρήσεις, θα σας πω ενδεικτικά, κύριε Αβίδου, δεν θεωρούν προτεραιότητα την κυβερνοασφάλεια. Μόνο όταν θα τους τύχει ένα περιστατικό. Αυτό ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας και στο δημόσιο. Λίγες είναι οι εξαιρέσεις ανθρώπων που βλέπουν μπροστά τα πράγματα και εντάσσουν αυτό. Αποτελεί καλή πρακτική σε χώρες που πραγματικά θέλουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, δεν τις φοβούνται τις νέες τεχνολογίες και θέλουν να μετασχηματίσουν τις κοινωνίες τους για να υπάρχει καλύτερη βιωσιμότητα στις κοινωνίες που θέλουν να επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση.
Υποθέτω ότι, τώρα το τραβάω, μπορεί και να κινδυνολογώ και νομίζω ότι και όσοι ακροατές έτσι μας ξέρουν δεν είναι καθόλου αυτό του χαρακτήρα μας, αλλά μπορεί κάποιος άνετα να κάνει κάτι στο Υπουργείο Άμυνας, μπορεί άνετα να κάνει κάτι στο Υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί άνετα ή σε άλλους οργανισμούς, σε άλλους φορείς.
Αυτό το έχει δείξει και περιστατικά πραγματικά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και σε περιόδους εντάσεων. Δεν σας λέω και στις περιπτώσεις διακίνησης fake news, έτσι, επηρεασμού της κοινής γνώμης. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί επίπεδα. Δεν είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος και αθώος γύρω από τις σκοπιμότητες. Σίγουρα υπάρχουν και ενδεχομένως και κρατικοί δρόντες και ενδιαφέροντα διαφορετικά αντικρουόμενων συμφερόντων. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, εμείς οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Καθημερινά γίνονται πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, κύριε Αβίδου, και δεν είναι ανάγκη να τα ξέρει αυτή τη στιγμή ο κόσμος αυτά που λέω, γιατί καθημερινά άνθρωποι που δουλεύουν στην κατεύθυνση αυτή για να αποτραπούν δυσάρεστα γεγονότα και εξελίξεις. Είναι ένας καθημερινός αγώνας αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα πρέπει να ενταθεί αυτή η προσπάθεια να επενδύσουμε στην παιδεία. Το τονίζω, για μένα το σημαντικό κομμάτι είναι αυτό, να επενδύσουμε στην παιδεία και να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το human ware που λέω της χώρας, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το software και το hardware, είναι το human ware, δηλαδή οι άνθρωποι, ο άνθρωπος. Έτσι, πίσω και μπρος από τις οθόνες βρίσκονται άνθρωποι.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να μην μείνουμε εκεί, αλλά να δώσουμε συνέχεια και όλα αυτά που είπατε εσείς, που υπάρχει και αυτή η εμπειρία, να τα λάβουμε σοβαρά, γιατί πάμε για ένα νέο κεφάλαιο. Και δεν μιλάω για τα πολιτικά και για τις εκλογές και για ό,τι είναι ένα κεφάλαιο πλέον στη ζωή μας με όλη αυτή την ανάπτυξη, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τέλος πάντων πρέπει για να κάνουμε τα βήματα μπροστά να τα έχουμε θωρακίσει και να έχουμε θωρακιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου.
Εγώ, κύριε Αβίδου, για την ποιοτική πάντα προσέγγιση που έχετε στα πράγματα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Υποστράτηγος εν αποστρατεία, είναι πτυχιούχος νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις, όχι πολλές, και μετά θα επιστρέψουμε. Αν μας ακούτε, είσαστε γονείς τώρα ή είσαστε παππούδες, γιαγιάδες και έχετε παιδιά στο σπίτι με διάφορες ιώσεις περίεργες και δεν είναι και της εποχής τους, ελάτε τώρα να τα συζητήσουμε με τον κύριο Νταλούκο, ο οποίος είναι παιδίατρος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά αρκετά πιτσιρίκια και του γυμνασίου και όλα έχουν κάποιες ιώσεις που τα έχουν γονατίσει, είναι κάτω με πυρετό και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Μείνετε μαζί μας. Με τούτα και με εκείνα, λοιπόν, να κάνουμε τώρα τις συστάσεις. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, δεν είπα το όνομά του, επομένως μόνο μία φορά. Είναι τώρα ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να πούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, για μία ώρα εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, συζητώντας αυτά που μας συμβαίνουν και προσπαθώντας όχι να δώσουμε λύσεις, αλλά να δώσουμε χώρο, χρόνο, άρα βήμα στους ανθρώπους που μπορεί να μας βοηθήσουν. Τώρα, δεν ξέρω αν το λέγα και νωρίτερα, αν και εσείς έχετε στο περιβάλλον σας μικρά παιδιά του γυμνασίου, του δημοτικού, όπου αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται με υψηλούς πυρετούς, με μπούκωμα, με πονόλαιμο, δεν είναι κορονοϊός. Δηλαδή, έχουμε κάνει τα τεστ και βλέπουμε ότι δεν είναι κορονοϊός. Τι άλλο είναι? Διάβασα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής ότι λόγω της κλιματικής αυτής αλλαγής, των θερμοκρασιών, του πάνω κάτω, έως τώρα ή μάλλον τώρα που πάμε για Ιούνιο, έχουμε ιώσεις τις οποίες συνήθως τις βλέπουμε το χειμώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε με τον κύριο Νταλούκα, ο οποίος είναι, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, παιδίατρος. Είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, ο κύριος Κώστας Νταλούκας, για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Και τον ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Νταλούκα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και όσους ακούνε το σταθμό σας.
Είναι ιδέα μου ή όντως υπάρχει ένα ζήτημα με τα παιδιά αυτή την περίοδο?
Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Βίδου. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε μια αυξημένη νοσηρότητα. Βέβαια, παραδοσιακά κάθε χρονιά τον Ιούνιο είχαμε μια αύξηση της νοσηρότητας, αλλά φέτος, όλος παραδόξως, συνεχίζουμε να βλέπουμε ακόμα κρούσματα γρίπης. Δεν έχει τελειώσει η γρίπη, ενώ όφιλε να έχει τελειώσει, όπως ήταν πριν από το κορονοϊό, εκείνα τα χρόνια. Τελείωνε το Φεβρουάριο-Μάρτιο, ήταν τα τελευταία κρούσματα τα οποία βλέπαμε και σποραδικά μετά υπήρχαν. Τώρα συνεχίζουμε να βλέπουμε ακόμα κρούσματα γρίπης, αλλά και άλλες ιώσεις. Δεν είναι RSV που είχαμε πριν από μερικούς μήνες. Ο RSV φαίνεται ότι έχει σχεδόν υποχωρήσει εντελώς τα κρούσματα, δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλες ιώσεις από αδενοϊούς, δεν ξέρω τι είναι. Ο στρεπτόκοκος εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα πρόβλημα και να βρίσκουμε κρούσματα στρεπτοκόκου.
Αλλά τι συμπτώματα έχουν αυτά, μπορείτε να μας βοηθήσετε? Δεν σας λέω να κάνετε διάγνωση προς Θεού. Αλλά τώρα είναι γονείς που έχουν παιδιά στο σπίτι. Βέβαια. Ποια είναι τα συμπτώματά τους?
Κοιτάξτε, τα περισσότερα παιδιά που έχουμε δει αυτή την περίοδο έχουν πυρετό. Μπορεί να έχουν υψηλό πυρετό, να κάνουν 39-40.
Ναι.
Έχουν πονόλαιμο,
ναι.
Που μπορεί να μην είναι στρεπτόκοκος, γιατί τους κάνουμε το τεστ, το στρεπ τεστ στα ιατρία μας και βγαίνει αρνητικό. Άρα δεν είναι. Που μπορεί να μην είναι ούτε κορονοϊός ούτε γρήπη, γιατί τους κάνουμε και αυτό το τεστ και βγαίνει αρνητικό. Άρα πρόκειται για άλλες ιώσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν τα παιδιά με υψηλό πυρετό, με βήχα, με συνάχη, σπανιότερα με μετούς, με πόνο στην κοιλιά και διάρειες. Αυτά κυρίως είναι τα συμπτώματα και το κυριότερο είναι ο υψηλός πυρετός, ο βήχας και το συνάχη.
Το οποίο κρατάει μέρες. Για να ξέρουμε μετά από πόσες μέρες θα πρέπει να θορυβηθούμε και θα πρέπει πλέον να. Γιατί συνήθως ξέρετε, τώρα σε αυτές τις ηλικίες παίρνεις τηλέφωνο τον παιδίατρό σου και σου λέει μείνε 3-24 ώρα και βλέπουμε. Είναι κάτι.
Κοιτάξτε, κυρία Βίδου, σας ευχαριστώ για αυτό που με ρωτάτε και είναι μια ευκαιρία να πω προς τους γονείς ότι δεν είναι η σωστή τακτική αυτή που πρέπει να ακολουθούμε. Δυστυχώς λανθασμένα έχει πάρει λάθος δρόμο η οδηγία αυτή. Όταν ένα παιδί παρουσιάσει πυρετό. Είναι ένα σύμπτωμα ο πυρετός, ο οποίος δεν είναι φυσιολογικό. Το παιδί έχει αρρωστήσει, είναι άρρωστο. Άρα οφείλει ο γονιός mm-hmm. να ανατρέξει σε ιατρική βοήθεια.
Mm-hmm.
Να πάρει τουλάχιστον τηλέφωνο τον παιδίατρό του.
Mm-hmm.
Αν ο παιδίατρος πάρει την ευθύνη απάνω του και πει ότι ναι, να περιμένουμε, είναι ευθύνη του παιδιάτρου. Εγώ όμως αυτό που λέω στους γονείς είναι και νομίζω το μεγαλύτερο μέρος από τους συνετούς παιδιάτρους λένε το ίδιο όπως και εγώ, ότι ναι, δείτε αν το παιδί σας. Πώς είναι σήμερα, παίρνεις ένα σύντομο ιστορικό για να ξέρεις πόσο επίγον είναι, mm-hmm. γιατί μπορεί να μην μπορείς να το δεις εκείνη τη στιγμή το παιδί, αλλά τους προτείνεις και τους συστήνεις στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή το απόγευμα ή την άλλη μέρα το πολύ, να εξεταστεί το παιδί. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ούτε και ο γιατρός, τι κρύβεται πίσω από έναν πυρετό. Mm-hmm. Τις πιο πολλές φορές μπορεί να είναι μια ίωση, αλλά κάποιες φορές μπορεί να μην είναι μια ίωση και να είναι mm-hmm. κάτι σοβαρότερο.
Mm-hmm.
Άρα η υποχρέωση των γονιών δεν είναι να περιμένουν, είναι να μιλήσουν με τον παιδίατρο. Και αν και εφόσον ο παιδίατρος του συστήσει να εξετάσει το παιδί και να το δει, να το πάνε να το εξετάσει. Να μην παίρνουν εκείνη την ευθύνη του περιμένω 2-3-24 ώρα, διότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και καλά κάνετε που μου δίνετε την ευκαιρία. Σήμερα μου τηλεφώνησε μια πελάτησά μου για να σας δώσω να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και μου λέει, γιατρέ, το παιδί έχει πυρετό, έχει βγάλει και ένα εξάνθημα και είναι κοξάκι. Λέω, πάρα πολύ ωραία, γιατρέ, μου λέω, πώς το βρήκατε? Μου λέει, έχει βγάλει εξάνθηματα στα πέλματα και στα σπαλάμες και στο στόμα του. Λέω, πολύ σωστά, σωστή η διάγνωση που βάλατε.
Δεν με θέλετε άλλο. Γεια σας. Είμαι περιττός.
Δείχνει κάτι. Δείχνει λοιπόν κάποια σημεία των καιρών που μετά τον κορονοϊό και που μετά που ξεκίνησε ο κόσμος να κάνει και μόνος του τεστ πλέον και που θα έπρεπε να σταματήσει αυτό το κακό και που έχουν διαμαρτυρηθεί και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι κλπ. Προς το Υπουργείο για να σταματήσει πλέον το φαρμακείο ή οι γονείς οι ίδιοι να κάνουν τεστ. Γιατί μας παίρνουν οι γονείς και λέει, του έκανα ένα στρεπτέστ, γιατρέ, λέει, δεν είναι στρεπτόκοκος ή είναι στρεπτόκοκος. Καθίστε, ρε παιδιά. Εδώ δηλαδή το πράγμα έχει ξεφύγει. Αν είναι λοιπόν εσύ να αναλάβεις τη θέση τη δική μου, κάτω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm. Αλλά μετά, αν προκύψουν προβλήματα, κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Ξεχάσαμε τον παραδοσιακό τρόπο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Τηλεφωνούμε στον γιατρό, ο γιατρός εξετάζει το παιδί, αν χρειαστεί κάνει τεστ. κάνει εργαστηριακό έλεγχο και μπαίνει διάγνωση και θεραπεία. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Να καθησυχάσουμε τους γονείς και να τους πούμε ότι παρόλο τους υψηλούς πυρετούς στα 39 για τα 40, τις πιο πολλές φορές πρόκειται για ιώσεις, αλλά θα τους παρακαλούσα να αφήσουν τη διάγνωση για τον παιδίατρο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο σήμερα να κάνουν αυτοί τους γιατρούς και τους παιδιάτρους.
Ναι. Έχετε δίκιο. Διαβάζω παράλληλα ότι έχει εμφανιστεί πέρα από τον στρεπτόκοκο και η οστρακιά. Ισχύει αυτό?
Μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
Απλώς έχει εξανθήματα, το ένα.
Απλώς είναι το στέλεχος που βγάζει το εξάνθημα και αφορά κυρίως παιδιά, γιατί τα παιδιά συνήθως βγάζουν την οστρακιά. Οι πιο μεγάλοι υποτίθεται ότι έχουν περάσει και δεν έχουν ανοσία για αυτό το στέλεχος του στρεπτοκόκκου. Άρα η οστρακιά είναι στρεπτόκοκκος, είναι αμυγδαλίτιδα από στρεπτόκοκκο και το χαρακτηριστικό της είναι ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του στρεπτοκόκκου κάνει και εξάνθημα σε αυτόν που θα το κολλήσει.
Στο γιατρό, μόνο στο γιατρό μας, όχι ας αφήσουμε όπως είπατε στην άκρη τις διαγνώσεις και όλη αυτή την ενέργεια που έχουμε και νιώθουμε να τη διοχετεύσουμε στο να πάμε στο γιατρό, να μας πει τι πρέπει να κάνουμε και μετά να φροντίσουμε το παιδί. Έχετε δίκιο σε αυτά, δηλαδή πραγματικά έχετε δίκιο.
Όχι, ξέρετε τι, θα θρυνήσουμε ξαφνικά κάποιον, κάποιο παιδί, το απέφχομαι εντελώς και θα είναι από κουταμάρα. Ναι. Έτσι θα είναι γιατί κάποιος ανέλαβε να παίξει ένα ρόλο, να κάνω εγώ το δικηγόρο, το μηχανικό αυτοκινήτου, τον υδραυλικό και με εκεί να σπάσει η βρύση και να πλημμυρίσει το σπίτι μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν κάποιος δεν έχει χρήματα να πληρώσει να πάει στον ιδιώτη, μπορεί να πάει σε ένα κέντρο υγείας. Υπάρχουν δημόσιες δομές οι οποίες είναι δωρεάν. Προς Θεού. Όμως να πάνε το παιδί να το εξετάσουν. Υπάρχουν σε κάθε περίοδο και κυρίως τις περιόδους μετά τον κορονοϊό, που είχαμε μια άνθηση από λοιμώξεις και οι οποίες δεν είναι μόνο οι υιογενείς, γιατί οι υιογενείς καμιά φορά, ξέρετε, μπορούν να κάνουν επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές, αλλά υπάρχουν και λοιμώξεις από μικρόβια, από βακτηρίδια, τα οποία μπορεί να λέγεται μηνυκηπιδόκοκκος ή οτιδήποτε άλλο. Και άρα λοιπόν εκεί χρειαζόμαστε το μάτι και την εξέταση του κλινικού γιατρού, που είναι ο παιδίατρος. Μην το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας για να έχουμε εμείς δουλειά. Έτσι. Αλλά το λέω γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος, έτσι γίνεται παντού.
Ναι. Και κάτι τελευταίο, είναι συνηθισμένες αυτές οι ιώσεις αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, ή είναι όπως είπα νωρίτερα του χειμώνα και δεν
ναι,
έχει
όχι,
σχέση?
Σωστά το είπατε, κυρία Βίδου. Οι περισσότερες από αυτές είναι το χειμώνα. Φέτος έχουμε μια παράδοξη εμφάνιση συνέχεια των λοιμώξεων αυτών. Σας είπα ότι έχουμε γρήπη, ενώ δεν έπρεπε να έχουμε γρήπη αυτή την περίοδο. Και αυτό που σας λέω είναι σίγουρο. Είμαι σε ένα συνέδριο το τρίμερο Παρασκευή Σαββατοκυριακή στην Καλαμάτα. Η κυρία Τσολιά, που είναι καθηγήτρια της Δεύτερης Παιδιατρικής Κλινικής στο ΑΓΑΙΑ Κυριακού, στην ομιλία που έκανε λοιπόν για τον COVID, και COVID έχουμε, σκεφτείτε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν γύρω στους 50 ανθρώπους. Μην το ξεχνάμε αυτό και βλέπω ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει τελείως και το καταλαβαίνω βέβαια και εγώ θέλω να ξεχάσω, αλλά να παίρνουμε κάποια μέτρα δεν είναι κακό. Έτσι, να τον έχουμε στο νου μας τον COVID. Είναι αθώος τις πιο πολλές φορές έτσι όπως κατέληξε το πράγμα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα χάνουμε και περίπου τους 50 ανθρώπους και αυτό είναι πραγματικότητα.
Έχετε δίκιο. Είχαμε 200 στα νέα, το είδα σήμερα, 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ξαφνικά. Το έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας, αλλά είναι εδώ, υπάρχει. Ο κορονοϊός
υπάρχει. Ίσως οι πιο πολλοί δεν θα νοσήσουν σοβαρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως είναι ηλικιωμένοι, ανασοκατασταλμένοι, έχουν κάποια προβλήματα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν χαλαρώσουν τα μέτρα τελείως, πού θα βρεθείς και από πού θα κολλήσεις και τι πρόβλημα θα υπάρξει, τι θα προκύψει.
Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και Ταλοκά, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Πολύ σημαντικές.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Και αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα αυτή την περίοδο, να τα έχεις όλα δηλαδή, να έχεις και αυτή την αγωνία και αυτό το άγχος.
que sabe a miel. Hoy tú serás mi Romy, el amor chipentoy de mi garbochín.
Λοιπόν, με τέτοιο τραγούδι μπορείτε να καταλάβετε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεφύγουμε. Τι θα λέγατε να συζητήσουμε για ένα φεστιβάλ φλαμέγκο, το οποίο περιμένω πώς και πώς, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το φεστιβάλ, και θα μιλήσουμε με τη διοργανώτρια, την κυρία Γιώτα Μπαρόν, που είναι μαζί μας. Θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε, η διέξοδός μας, η εκτόνωσή μας και το χαμόγελό μας. Τι κάνετε, κυρία Μπαρόν, πώς είσαστε?
Γεια σας, κυρία Μπίνη, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ.
Είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μου, πραγματικά. Ξέρετε, όπου υπάρχουν τέτοια φεστιβάλ, όχι μόνο τα μεγάλα, δεν έχει νόημα να δίνουμε βήμα μόνο στις διοργανώσεις των μεγάλων φεστιβάλ, αλλά και στα μικρά, που ξέρω ότι υπάρχει, χωρίς να θέλω να δικήσω, μεγαλύτερο πάθος, αγάπη, φροντίδα και πολλά εμπόδια βέβαια, γιατί ακριβώς δεν είναι μεγάλα φεστιβάλ. Αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία. Λίγα πράγματα για να δούμε τώρα για αυτό το φεστιβάλ, πότε είναι και φλαμέγκο στη χώρα μας. Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί.
Φλαμέγκο στη χώρα μας, ναι. Το φλαμέγκο συνδέεται πολύ με την ελληνική μουσική και την ελληνική μουσική κυρίως. Και πρέπει να πω ότι στη χώρα μας έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο χορευτών και μουσικών φλαμέγκο. Πράγμα που με όθησε στο να ξεκινήσω αυτή τη διοργάνωση πριν 6 χρόνια.
Εσείς και χορεύετε και τραγουδάτε?
Εγώ πια δεν χορεύω, ξεκίνησα σε χορεύτρια. Mm-hmm. Πλέον μόνο τραγουδάω και κάνω και τις παραγωγές.
Μάλιστα. Πότε θα πραγματοποιηθεί, για πότε είναι σχεδιασμένο?
Ναι, ναι. Ξεκινάει την Κυριακή. Είναι 2 μέρες. Κυριακή 4 Ιουνίου και Δευτέρα 5 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στις οποίες 2 μέρες φιλοξενούμε Έλληνες χορευτές και μουσικούς και καλλιτέχνες από το εξωτερικό επίσης, που έρχονται από την Ολλανδία και από την Ισπανία, με επίσημους προσκεκλημένους, την μπάντα Balkan Αγία Φανφάρα, και θα εξηγήσω που κολλάει τον Balkan, και επίσης την μπάντα της Ροσάριο Λα Τρεμεντίτα, που έρχεται από τη Σεβίλη, για να δώσει μια μοναδική παράσταση τη Δευτέρα. Mm-hmm. Όπως είπα, επειδή θέλω να εξηγήσω λίγο τη σύνδεση με την Balkan μπάντα, η ιδέα του φεστιβάλ, πέρα από ένα φλαμένκο φεστιβάλ, είναι και η σύνδεση των διαφορετικών ειδών μουσικής με το φλαμένκο χορό. Mm-hmm. Έτσι ξεκινήσαμε και συνεχώς εξελίσσεται, κάθε χρόνο παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό. Πέρσι είχαμε 2 χοροδίες και μια ορχήστρα αραβικής μουσικής. Φέτος φιλοξενούμε την μπάντα Αγία Φανφάρα, η οποία θα δουλέψει μαζί με χορευτές και μουσικούς του φεστιβάλ.
Ναι. Πέρσι που το είχατε διοργανώσει, μου πληροφορίες μιλάνε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν να πούμε ότι λέγεται Χόλα Φλαμένκο
Φέστιβαλ.
Εγώ το λέω, είδα το Χόλα λάθος. Είναι από το Όλα που λένε στην Ισπανία. Το χαιρετισμό τους, για να το πω πάρα πολύ απλά.
Ναι.
Πέρσι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εσείς πιστέψατε ότι μπαίνει ένα λιθαράκι εδώ.
Ακριβώς. Ναι.
Και διοργανώσατε το 23. Το τρέχον έτος, δηλαδή, για αυτήν την περίοδο που τώρα θα ξεκινήσει, κάτι αντίστοιχο.
Ναι, δοκιμάσαμε φέτος να ανεβάσαμε περισσότερο τον πύχη, βέβαια, δεδομένης της περσινής επιτυχίας, που ομολογώ ήταν σε ένα πολύ μικρότερο χώρο. Φέτος είμαστε στο Θέατρο Δώρα Στράτου, που είναι πολύ μεγαλύτερος ο
χώρος. Και ιστορικός χώρος.
Ναι, και ιστορικός, και ναι, είμαστε και συναισθηματικά δεμένοι με το χώρο και είμαι πολύ ευχαριστημένη που θα είμαστε και φέτος. Ανεβάσαμε τον πύχη όχι μόνο όσον αφορά στο χώρο, όσον αφορά και στους καλλιτέχνες που έρχονται φέτος, γιατί έχουμε και αυτή την ομάδα που έρχεται από την Ολλανδία, που είναι αξιόλογοι χορευτές και μουσικοί, καθώς επίσης και τις δύο μπάντες που προανέφερα, με επικεφαλή την μπάντα της Ροσάριο Λα Τρεμεντίτα, που είναι μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνη στο χώρο της. Mm-hmm. Έχει προταθεί για Γκράμι 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι μεγάλη τιμή, τουλάχιστον για μένα που το διοργανώνω, που δέχτηκε να έρθει στο φεστιβάλ μας.
Αυτό προϋποθέτει, πέρα από το μεράκι και την αγάπη, προϋποθέτει και χρήματα. Αυτό πώς το έχετε εξασφαλίσει για τη διοργάνωσή,
ναι,
του?
Αυτό είναι μια πολύ πικρή ιστορία, γιατί η όλη υπόθεση του στισήματος ξεκίνησε με κάποιες αιτήσεις που κάναμε πρώτα με τους συνεργάτες μου, σε φορείς του Δημοσίου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Περιφερειατική, στην Πρεσβεία της Ισπανίας. Κάποιες είχαν καλή έκβαση, κάποιες άλλες όχι. Τελικά ο μοναδικός φορέας ο οποίος μας στήριξε οικονομικά ήταν η Πρεσβεία της Ισπανίας. Αρχικά από τους δύο άλλους φορείς λάβαμε θετικές απαντήσεις, αλλά λόγω εκλογών υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, μια καθυστέρηση στην απάντηση και στην τελική συμφωνία, μέχρι που λάβαμε την απάντηση ότι δεν γίνεται να λάβουμε καμία επιχορήγηση μαζί με έναν αριθμό ακόμα μικρών φεστιβάλ λόγω της προεκλογικής εκστρατείας.
Υποθέτω αυτό ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση, γιατί ελπίζατε σε αυτήν την επιδότηση, την επιχορήγηση, τα χρήματα τέλος πάντων.
Φυσικά, ναι, βασιστήκαμε στο λόγο. Ναι, ήταν πολύ απογοητευτικό. Είναι η δεύτερη φορά που μας συμβαίνει φέτος.
Πάντως, να σας πω την αλήθεια, να με ευκαιρίες δοθήσεις τώρα. Δεν ακούσαμε στην προεκλογική περίοδο τίποτα για τον πολιτισμό. Δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα. Είναι σαν να είναι όλα λυμμένα, σαν να είναι όλα δεδομένα, σαν είναι το τελευταίο πράγμα.
Δεν υπάρχει.
Ναι, ναι.
Αυτός ο κλάδος. Και εντάξει, το είδαμε και μέσα στην περίοδο του κορονοϊού και εξακολουθούμε να το βλέπουμε και να το βιώνουμε σαν καλλιτέχνες όλη αυτή την απόρριψη.
Και τώρα εσείς όλο αυτό το οικονομικά πώς ανταπεξέλθετε, γιατί έχετε κάνει μεγάλο άνοιγμα.
Στηριζόμαστε πολύ στο κοινό. Ελπίζουμε να έρθει το κοινό, να πάρει εισιτήρια. Έχουμε ξεκινήσει και μια καμπάνια crowdfunding. Και από εκεί πέρα σε προσωπικές χρηματοδοτήσεις.
Ναι. Από τη μία είναι απογοητευτικό πολύ, από την άλλη είναι ενθαρρυντικό ότι παρόλα αυτά, παρόλα τα εμπόδια, εσείς οι άνθρωποι του πολιτισμού, της τέχνης, εκεί είσαστε και συνεχίζετε και να υλοποιήσετε τα οράματά σας. Πότε θα πραγματοποιηθεί, να πούμε για άλλη μια φορά, πού θα πραγματοποιηθεί τα εισιτήρια... Και πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο, ιδιαίτερος χορός με πάθος. Νομίζω αν κάτι χαρακτηρίζει, βέβαια μπορεί να κλεισέ αυτό που σας λέω και το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά στον υπόλοιπο που δεν είμαστε μοιημένοι, αυτό σημαίνει φλαμένκο, πάθος.
Αυτό είναι και για μας, μην νομίζετε που είμαστε μέσα στο χώρο, είναι αυτό που μας κρατάει. Είναι ο χορός και η μουσική είναι κάτι τόσο... Είναι ιδιαίτερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Ειδικά ο χορός είναι κάτι πολύ εξωτικό και εντυπωσιακό για τον θεατή. Ωραία, να...
Δώρα Στράτου θέατρο, να πούμε λοιπόν πότε, ξανά.
Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, Κυριακή 4 Ιουνίου και Δευτέρα 5 Ιουνίου. Ξεκινάμε, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, η παράσταση ξεκινάει στις 8. Έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες και μπορεί κανείς να βρει τα εισιτήρια ή μέσω Viva ή μέσω του website olaflamencofestival.com. Το O, το όλα, ξεκινάει με H και όχι με O, όπως ακριβώς είπατε, είναι η λέξη όλα. Επίσης να προσθέσω για το σεμινάριο που θα δώσει η Ροσάριο Λατρεμεντή, το σεμινάριο τραγουδιού που είναι ανοιχτό για όλους, έχοντας δεν ή όχι εμπειρία. Το τραγούδι στο φλαμένκο την 3η 6 Ιουνίου στο Studio Playground.
Κύριε Μπαρόν, είσαι Ελληνίδα. Τον Μπαρόν παραπέμπει σε κάτι πιο εξωτικό.
Ναι. Είμαι Ελληνίδα, είμαι πόντια. Και τον Μπαρόν είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα, το οποίο χρησιμοποιώ σαν τραγουδίστρια. Και έτσι έγινα και γνωστή στο χώρο του φλαμένκο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω
να είστε καλά.
Το βήμα αυτό που δώσαμε να είναι ένα πρώτο, μικρό σκαλοπάτι, ώστε να μπορέσουν αυτά τα ζητήματα του πολιτισμού να μπουν στο τραπέζι και να μην χρειάζεται τώρα να περιμένει κάποιος. Μια ολόκληρη ομάδα καλλιτεχνών, προσέξτε, πώς καλλιτέχνες, δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, δεν είναι μόνο τραγουδιστές, δεν είναι μόνο η μουσική.
Είναι τεχνική.
Είναι τεχνική, είναι όλο κομμάτι που θα πρέπει θέατρο. Λοιπόν, ακριβώς, να μείνουν πίσω για να δούμε πότε ολοκληρωθούν οι εκλογές. Να είστε καλά κύριε Μπαρόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα, να είστε καλά.
5 και 6 του μηνός, θέατρο Δώρα Στράτου. Νομίζω ότι αξίζει την προσπάθειά μας. Όλα, Flamenco Festival λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό. Νομίζω ήταν ό,τι μπορούσαμε καλύτερο να κάνουμε. Αύριο εκτάκτως δεν θα είμαστε εδώ. Εκτάκτως είναι, βλέπετε, οι μέρες που τα παιδιά πήρουν όχι τους βαθμούς ακριβώς, γιατί τους στέλνουν διαδικτυακά, αλλά μπορείς να πας να ρωτήσεις τους καθηγητές. Οπότε εμείς αναγκαστικά δεν έχουμε άλλη ώρα. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, μια μικρή διόρθωση να μου κάνω. Ο κ. Παπαπροδρόμου, τον οποίο νωρίτερα φιλοξενήσαμε να μας πει για θέματα κύβερνο ασφάλεια, είναι αντιστράτηγος και όχι υποστράτηγος. Τον άνθρωπο του ρίξα μια βαθμίδα κάτω. Και ντροπή δηλαδή. Έχει πάρει και την προαγωγή του αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ειδικός για θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς την Πέμπτη τώρα θα τα πούμε.
Niña, ay del alma mía, bien sabe que tú eres.